สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะธนกรเผยนายกรัฐมนตรีเร่งเยียวยาแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเต็มที่แจงประกันสังคมโอนเงินแล้วกว่า 42,000 ล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับมาตรการโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่29จังหวัดล็อกดาวน์นั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้วทั้งหมด 42,598.79 ล้านบาททั้งนี้อาจมีการโอนบางรายการไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลผิดพลาดผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะทั้งนี้หลังจากผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดกิจการร้านอาหารรวมถึงร้านค้าต่างๆตามเงื่อนไขโควิดฟรีเซตติ้งทำให้ประชาชนเชื่อมั่นที่จะออกมาใช้จ่ายมากขึ้นภายใต้การป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention อย่างระมัดระวังสูงสุดยอดใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐคาดว่าจะยิ่งสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนหน้าค่ะเนื่องจากการเชื่อมต่อระบบแพลตฟอร์ม Delivery การส่งสินค้าอาหารและบริการต่างๆเข้ากับระบบโครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งจะเร่งให้เริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นช่วงเดียวกับการเติมเงินคนละครึ่งรอบที่2อีก 1,500 บาทเข้าแอปเป่าตังค่ะทางนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะต่อกันที่จุรินทร์นะคะยืนยัน6รัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลปัดตอบแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐย้ำยังไม่ได้รับสัญญาณปรับครม.ค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คะแนนไว้วางใจเป็นคะแนนรั้งท้ายถือเป็นการเสียรังวัดหรือไม่นั้นมองว่าคะแนนไว้วางใจก็เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยค่ะน้อยครั้งที่คะแนนจะเท่ากันทุกคนและถือว่าครั้งนี้คะแนนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง5คนก็เกาะกลุ่มกันอย่างสะท้อนความเป็นเอกภาพในรัฐบาลพร้อมปฏิเสธให้ความเห็นว่าผลคะแนนดังกล่าวเป็นแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐโดยไม่ขอก้าวล่วงแต่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามกระทรวงที่รับผิดชอบค่ะทางนี้ไม่สามารถตอบได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่แต่สิ่งที่ควรยึดหลักไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นขอให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหากทุกฝ่ายยึดหลักการนี้การเมืองก็สามารถเดินต่อได้พร้อมย้ำยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันนะคะพรรคประชาธิปัตย์ที่มีรัฐมนตรีว่าการ3คนทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าทำงานต่อไปภายใต้แคมเปญเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดผู้ได้โอกาสต้องได้รับการดูแลนะคะส่วนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตส่วนมติ2คนนั้นก็เป็นคนหน้าเดิมส่วนตัวคงไม่ไปตักเตือนอะไรซึ่งมีการดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคอยู่แล้วค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะประชุมพรุ่งนี้เพื่อหาข้อเท็จจริงส.ส.ขาดประชุมและโหวตส่วนมติพรรคหากพบมีเจตนาถึงขั้นขับออกจากพรรคค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะนะคะแถลงข่าวถึงผลการลงมติและการขยายผลของพรรคเพื่อไทยจากการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล6รัฐมนตรีโดยนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเปิดเผยค่ะว่าคณะกรรมการจริยธรรมพรรคนะคะจะมีการจัดประชุมหาข้อเท็จจริงในวันที่6กันยายนนี้เพื่อลงดับลงโทษส.ส.ที่ขาดประชุมและโหวตส่วนมติพรรคหากพบว่ามีเจตนานะคะพรรคจะขับออกจากสมาชิกพรรคค่ะด้านนายยุทธพงศ์ได้สรุปตัวเลขการลงมติรัฐมนตรีนะคะว่ามีคะแนนใกล้เคียงกันแต่คนที่น่าห่วงก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนรองบวยสะท้อนให้เห็นว่าผู้แทนราษฎรในสภาไว้วางใจพลเอกประยุทธ์น้อยลงไปทุกวันค่ะและเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยมีส.ส.จำนวน7คนที่โหวตส่วนมติพรรคมีโทษสูงสุดคือการขับออก
กจากพรรคซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะทางหัวหน้าพรรคได้เรียกส.ส.ทุกคนมาประชุมเพื่อที่จะกำชับในเรื่องของการเข้าประชุมและการโหวตตามมติพรรคโดยย้ำว่าไม่มีล้อเล่นเพราะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามจะต้องให้ส.ส.ทุกคนมาชี้แจงในที่ประชุมก่อนหากพบว่ามีความผิดแต่ยังไม่มีใครกล้าเสนอชื่อให้ขับออกจากพรรคนั้นนายยุทธพงษ์จะเป็นคนเสนอเองนอกจากนี้ยังรวมไปถึงส.ส.ที่ไปแถลงข่าวต่อว่าพรรคก็จะดำเนินการด้วยค่ะนายยุทธพงษ์ยังเปิดเผยถึงการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่มีการเลือกตั้งมานานกว่า3ปีแล้วจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรีบจัดการเลือกตั้งพร้อมทั้งยังกล่าวถึงการเชื่อมโยงการที่รัฐบาลเป็นหนี้ BTS กว่า 30,000 ล้านที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสาเหตุที่ยังไม่ฟ้องร้องภาครัฐเนื่องจากอาจเตรียมลักไก่ต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าที่กำลังจะมีขึ้นจึงอาจมีการเอื้อผลประโยชน์กันด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น.ค่ะ